Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης και συνεχίζω τα διηγήματα που έχω γράψει για τη Θεσσαλονίκη μου, την πόλη μου και πιο συγκεκριμένα ακόμα για τη γειτονιά μου, το Κούλε Καφέ. Αυτό που θα σας διαβάσω σήμερα έχει τίτλο «Το κακό άρχισε από την αυλή μας». Μιλάω για τη τσιμεντοποίηση της Θεσσαλονίκης και όπως και πολλά άλλα που έχω διαβάσει, εμπεριέχεται και αυτό στη συλλογή «Μισό νέον άνθρωπος». Λοιπόν, το κακό άρχισε από την αυλή μας. Είμαι βέβαιος ότι η καταστροφή του πλανήτη άρχισε από τη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια, μέσα από την αυλή μας. Μέχρι τότε όλα ήταν καλά και ωραία. Υπήρχε χώμα παντού και επομένως και λουλούδια. Ακόμα και τα σπίτια ήταν φτιαγμένα από χώμα και άχυρο. Τραβώντας ένα κομματάκι άχυρο, κατέβαινε ολόκληρος ο βάς. Και αν συνέχισες, μπορούσες να ρίξεις και τον τοίχο. Μικρή το συνηθίζαμε αυτό, πολύ, μια και δεν είχαμε τι άλλο να παίξουμε. Το σπίτι μας ήταν από τα μεγαλύτερα στο Κούλε Καφέ, με μπαξέ και μια χωμάτινη αυλή, περικυκλωμένη από γκαζοτενεκέδες με λουλούδια. Στο μπαξέ υπήρχαν μουργές, ροδιές, σικές, βερικοκές και εμείς τα παιδιά μαθαίναμε τους μήνες από το κάρπισμα των δέντρων. Ήμασταν καμιά δεκαπενταριά παιδιά σε αυτό το σπίτι. Κι άλλοι τόσοι μεγάλοι. Με ένα και μοναδικό αποχωρητήριο στην άκρη της χωμάτινης αυλής. Από τα ίχνη στο χώμα καταλάβαινα ποιος βρίσκεται εκεί μέσα. Οι ξαδέρφες μου άφηναν κάτι πατημασιές αν περπατούσαμε τις γροθιές τους. Κι αυτές ήταν που ενδιαφέραν εμένα. Άνοιγα απότομα τη σανιδένια πόρτα του μέρους και τεινάζονταν επάνω, όπως τεινάζομουν κι εγώ, όταν από τη στρογγυλή τρύπα πεταγόταν κανένας ποντικός. Χρειάζονταν κότσια τότε, ακόμα και για τις πιο απλές σου ανάγκες. Ένα απόγευμα, ο αδερφός της μάνας μου, που ήταν χτίστης, ήρθε στο σπίτι με ένα τσουβάλι τσιμέντο από την οικοδομή όπου δούλευε και το ρίξε στην αυλή. Αυτό ήταν το πρώτο τσιμέντο που έβλεπα στη ζωή μου. Και μαζί με μένα και πολλοί άλλοι από τη γειτονιά. Στεκόμασταν όλοι γύρω-γύρω και παρακολουθούσαμε εκστατικοί πώς το έστρωνε ο θείος μου σαν άλφη με βούτυρο μια μεγάλη φέτα ψωμί. Μείναμε εκεί ως που έπηξε, σβήνοντας για πάντα τις πατημασιές από τις ξαδέρφες μου. Και την ανάσα της αυλής, όμως αυτό το κατάλαβα πολύ αργότερα. Μετά από λίγες μέρες, τσιμέντωσε το δάπεδο του αποχωρητήριου. Και κάποτε, όλο το σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο παθιασμένος με το τσιμέντο, που για δεκαετίες ολόκληρος κυκλοφορούσε με το μυστρί στο χέρι και τσιμέντωνε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Μετά πήρε κι άλλο στη δούλεψή του. Και δεν θα είναι υπερβολή αν πω ότι τσιμέντωσε τη μισή Θεσσαλονίκη. Σήμερα κάθεται σε ένα ερητήρα γεμάτο γλάστρες και όλη μέρα φροντίζει τα λουλούδια και μιλάει μαζί τους. Έξω από την πόρτα μας όμως ο κόσμος εξακολουθούσε να είναι όπως το ξέραμε. Γεμάτος αλάνες που στις άκρες τους φύτωραν τσουκνίδες και παπαρούνες και στο κέντρο τους αποτυπώματα από την μπάλα που παίζαμε και τους τσακωμούς που κάναμε. Και ο δρόμος φτιαγμένος από πέτρες. Κάτι κοτρώνες, ανώμαλες και άγριες που ξεπετιούνταν σαν πέτρινη θάμνη. Το βράδυ ακούγαμε τις οπλές των αλόγων που έσαιραν τα κάρα να γλιστρούν πάντους και τους καροτσέριδες να βρίζουν. Έτσι ξαπλωμένοι στα κρεβάτια μας μάθαμε τις πιο καλές βρισχές. Ακούγαμε και τα κούνια των κοριτσιών που είχαν πάει βόλτα στην παραλία και ανηφόρησαν μιλώντας χαμηλόφωνα και γελώντας πνιχτά. Μια μέρα ήρθαν κάτι άνθρωποι και πριώνησαν τα κλονάρια του γεροπλάτανου που χώριζε το σπίτι μας από την εκκλησία. Οι κάριες που φώλιαζαν χρόνια στην κουφάλα του πέταξαν κατατρομαγμένες και από τότε δεν ξαναείδα τέτοια πουλιά. Συνέχισαμε τον κορμό του και στο τέλος τον ξερίζωσαν τελείως. Παρακολουθούσαμε πάλι όπως τότε με το τσιμέντο, αλλά κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει επειδή στο διαμελισμό και στο ξερίζωμα έκανε κουμάντο ο κ. Χαράλαμπος, παλιός χωροφύλακας, αλλά μπορούσε ακόμα να στέλνει όποιον ήθελε φυλακή. Ως που πέθανε, ήταν επίτροπος στην εκκλησία. Μετά ήρθε η σειρά της μαρμάρινης βρύσης που ήταν δίπλα στον πλάτανο και ξεδιψούσαν παιδιά και περαστικοί. Ο κ. Χαράλαμπος την πήρε στην αυλή του και λένε πως αυτή το σκότωσε. Ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι έσκυψε να πιει νερό, έπαθε συμφόρηση και πέθανε. Σήμερα το μόνο που έχει μείνει από το δρόμο μας είναι το όνομά του. Συνεχίζει να λέγεται οδός Μουσών, αλλά σχεδόν όλες οι μουσες έχουν πεθάνει. Απόμειναν 2-3 που κάθονται πίσω από τα παράθυρα, κοιτώντας έξω και ελπίζοντας να δούνε κανέναν άνθρωπο, αλλά το μόνο που βλέπουν είναι αυτοκίνητα που κινούνται γρήγορα πάνω στον άσφαλτο. Χώμα δεν υπάρχει πουθενά για να ακολουθήσεις τα ίχνη και να βρεις τους φίλους σου. Στα καινούρια καραμελές σπίτια που γίνανε, ζουν αρχιτέκτονες, γιατροί και δικηγόροι. Ωστόσο, μέσα σε όλο αυτό το μπετόν αρμέ, κατάφερε και παίζει σε ένα δέντρο έξω από το τσιμεντένιο μας σπίτι. Μια κακία που ξεπετιέται μέσα από την άσφαλτο για να μας θυμίζει πώς ήταν ο δρόμος μας κάποτε. Και που ίσως ξαναγίνει έτσι, όσο η ευωδιά της μας πηγαίνει πίσω και μας ξανακάνει παιδιά, έτοιμα να αρχίσουν πάλι τη ζωή τους.
Ήχος διάχυτος, λιτός και απέριτος, γεμάτος από φως.
Είμαι ο Αντώνης Ουρούνης και σήμερα θα ακούσετε ένα δίηγημα που λέγεται «Σταθμή» και αφορά τα αρκετά νεανικά μου χρόνια. Έχω ξεχάσει να λέω τη λέξη νεανικά και θα το διαβάσει η Δέσποινα Ντομαζάνη. Εγώ απλώς θα ακούσω.
Καθόμασταν με τον Αστέρι σε κάποιον επαρχιακό σταθμό της Βαυαρίας και περιμέναμε το τρένο για το Μόναχο. Εδώ και ώρα κοιτούσα στον απέναντι τοίχο μια αφίσα που έδειχνε ένα ωραίο κτίριο και έγραφε «Περούτζια Πανεπιστήμιο, θερινά μαθήματα γλώσσας». «Πάμε εκεί», ρωτάω γρήγορα και δείχνω με το δάχτυλο αντίκρι. «Και εδώ καλά είμαστε», ψιθύρισε ο Αστέρης χωρίς να σηκώσει τα μάτια από το τευτέρι και τις προσταφαιρέσεις του. «Δεν εννοώ στον απέναντι πάγκο ρε εσύ, εννοώ στην Περούτζια». Σήκωσε ξαφνιασμένο στο κεφάλι και έψαξε αριστερά-δεξιά. Έτσι αντιδρούσε ο Αστέρης σε κάθε μου πρόταση. «Τι είναι αυτό?» Του έδειξα. «Πανεπιστήμιο στην Ιταλία. Ειδικά μαθήματα για το καλοκαίρι. Θα είναι γεμάτο Γερμανίδες». «Τρελός είσαι. Εξάλλου δεν έχεις λεφτά. Έχεις?» «Έχεις εσύ». «Κοίταξε», μου βάλει το τευτέρι κάτω από τη μύτη. «Βλέπεις, τα υπολόγισα. Άμα δεν βρούμε γρήγορα μια δουλειά, τα Χριστούγεννα θα τη βγάλω στο δρόμο. Άνοιξη έχουμε ακόμα. Εσύ έχεις, για μένα είναι κιόλας χειμώνας. Άκου να πάμε Ιταλία. Το γαϊδαρό μας χάσαμε για να τρέχουμε εκεί. Εξάλλου εδώ έχει πιο πολλές Γερμανίδες». Έπρεπε να το παραδεχθώ ότι στη Γερμανία υπήρχαν πιο πολλές Γερμανίδες από κάθε άλλη χώρα. Ωστόσο οι γυναίκες ήταν το μεγάλο πρόσχημα για να παρασύρεται ο Αστέρης σαν φτερό στον άνεμο. Άρχισα να σιγοτραγουδάω. «Τέρος στον άνεμο», μπήκε αμέσως στο παιχνίδι. «Γυναίκας μοιάζει». Πάντως τα ιταλικά θα σε βοηθούσαν στην καριέρα σου. Έκλεισε απότομα το τευτέρι, βέβαιος ότι παρουσιάστηκε κάτι μπροστά του πιο σοβαρό από τα χρήματα. Το μόνο πιο σοβαρό από τα χρήματα για τον Αστέρι ήταν το τραγούδι. Ήταν βαρύτονος και μάλιστα καλός. Πριν από λίγο καιρό που βρισκόμασταν σε κάποιο χωριό και φυτεύαμε δεντρίλια με το κομμάτι, ο Δήμος του είχε παραχωρήσει μια αίθουσα για να τραγουδήσει. Ο Αστέρης το έκανε ακουμπισμένο στο πιάνο που τον συνόδευε και φορώντας το άσπρο του σμόκιν που το κουβαλούσε μαζί για τέτοιες περιστάσεις. Τον καταχειροκροτήσαμε. Εγώ, η ντόπια φιλενάδα του και οι γονείς της. Άλλοι δεν υπήρχαν μέσα στην αίθουσα. «Θα μπορούσες να είχες τραγουδήσει και στο σπίτι», του υπέδειξε στο τέλος ο άσχετος χωριάτης. «Εξάλλου είμαι ακόμα μικρός», δικαιολογήθηκε ο Αστέρης σε μένα και στον εαυτό του. Σε αυτό είχε δίκιο, ήμασταν μόνο 19 χρόνων. Κι εγώ που ήθελα να γίνω συγγραφέας και δεν έγραφα με την ηλικία παρηγοριόμουν. Εξάλλου όλες οι όπερες είναι στα ιταλικά, συνέχισα χρησιμοποιώντας το αγαπημένο του λεξιλόγιο. Βγάλαμε εισιτήρια για την Περούτσια και μπήκαμε στο τρένο. Σε λίγο ο Αστέρης κοιμήθηκε. Περάσαμε το Μόναχο, τα σύνορα και μερικά όμορφα χωριά της Αυστρίας. Κάποτε το τρένο σταμάτησε απότομα και ο Αστέρης ξύπνησε. «Τι έγινε, τι είναι?» «Τέρμα, πρέπει να αλλάξουμε τρένο για την Ιταλία». Έψαξε από το παράθυρο. «Τι είναι εδώ?» «Αυστρία, Ίνσμπουργκ», λέει. Κατεβήκαμε και κοιτάξαμε τον πίνακα με τα δρομολόγια. Είχαμε μια ώρα καιρό. «Θα πιούμε καμιά μπύρα?» ρώτησε ο Αστέρης και βάδισε προς το εστιατόριο του σταθμού. Τον ακολούθησα όταν από την είσοδο είδα στο απέναντι πεζοδρόμιο μια μεγάλη μπειραρία γεμάτη όρθιους ανθρώπους. «Δεν πάμε εκεί να δούμε και κανέναν άνθρωπο?» πρότεινα. «Έχουμε μια ώρα μπροστά μας». Έλεγξε το ρολό του και με ακολούθησε. Με το που βγήκαμε από το σταθμό, κοκάλωσα σαν να με χτύπησε αστροπελέκι. Δεν πίστευα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο πάνω στη γη. Μέχρι τώρα έβλεπα μόνο συννεφιασμένες πόλεις από βροχή ή από φάμπρικες. Είχα πιστέψει ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου θα το ζούσα βρεγμένος μέσα σε μουντή ατμόσφαιρα
Και να, ξαφνικά βγήκα στον ήλιο. Και όχι μόνο στον ήλιο, αλλά και στο χιόνι. Γιατί γύρω-γύρω τα βουνά ήταν χιονισμένα και ο ήλιος τα έκανε να λάμπουν σαν να φορούσε η γη φωτοστέφανο. Αυτά με τη σειρά τους έκαναν να λάμπουν οι κόκκινες στέγες των σπιτιών και οι κόκκινες στέγες αντανακλούσαν τη λάμψη τους στα μάγουλα των νεαρών κοριτσιών που περνούσαν από μπροστά μας με τα μισά βυζιά έξω και κάτι άσπρες ποδιές πάνω από το δαντελωτό κόκκινο φόρεμα. Εδώ έπρεπε να είναι ο παράδεισος. Έστειλα και κάρτ ποστάλ. Πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου. Κοίταξα πάλι ολόγυρα, πάνω και κάτω. Απίστευτο είναι. Καλά είναι. Πήγαμε στην πυραρία και αντίκρισα τα μεγαλύτερα ποτήρια μπύρας που είχα δει στη ζωή μου. Παρήγγειλα δύο με την ύπουλη σκέψη ότι θα κάναμε τουλάχιστον μια ώρα για να τα πιούμε και ίσως να χάναμε το τρένο. Με κάθε γουλιά ο Αστέρης έριχνε και μια ματιά στο ρολόι του. Πάψε να κοιτά συνέχεια την ώρα. Δεν θα χτυπήσουμε και κάρτα στην Περούτσια. Κοίτα γύρω σου. Έχεις δει καταπληκτικότερο μέρος? Καλό είναι. Μόνο καλό? Έχεις δει κανένα καλύτερο? Αλλά ξέχασα, εσύ είσαι από την Πτολεμαΐδα. Τίποτα δεν σου κάνει εντύπωση. Ρε εσύ, ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση? Οι μισοί άνθρωποι εδώ περπατάνε με πατερίτσες. Όσοι δεν έχουν πόδι στο γύψο έχουν χέρι. Εγώ πρόσεχα βυζιά μέχρι τώρα και βυζί στο γύψο δεν είδα ακόμα. Κι εγώ σου λέω πως οι μισοί κάτοικοι εδώ είναι σακάτιδες, κάτι τρέχει. Εκτός κι αν είναι τοπική μόδα ο γύψος και οι πατερίτσες. Ή κολλητική αρρώστια. Πιες την πύρα σου γρήγορα προτού κολλήσουμε. Εγώ θα πιω άλλο ένα ποτήρι, δήλωσα αποφασιστικά. Αυτό δεν είναι ποτήρι, βαρέλι είναι. Αν πιούμε ακόμα ένα τέτοιο θα κατουράμε μέχρι αύριο και θα χάσουμε το τρένο. Τότε μένουμε για να κατουρίσουμε και φεύγουμε αύριο με το καλό. Ο Αστέρης έσφιξε τα χείλια. Ήξερα ότι εκεί την πήγαινε στη δουλειά, τέλος πάντων. Εξάλλου στην καριέρα του ένας καλλιτέχνης έχει πολλούς σταθμούς. Έδειξε έξω. Να κι άλλος παράλυτος. Σκέψη τι δουλειά θα κάνουν εδώ τα μαγαζιά που πουλάνε ορθοπαιδικά. Συχνά ο Αστέρης είχε καταπληκτικές ιδέες. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε εμείς ένα τέτοιο μαγαζί, είπε μισοσοβαρά. Πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο να καθαρίσουμε, πρότεινε σε λίγο. Το είπα, όταν τον έπιαναν οι ιδέες, έρχονταν η μία μετά την άλλη. Πήγαμε στα δημόσια λουτρά και νοικιάσαμε δύο μπανιέρες που γειτόνευαν. Μια μεστομένη γυναίκα που κουνούσε ένα κοντάρι μπρος πίσω σφουγγαρίζοντας, μας καλημέρισε και μας έκανε τόπο να περάσουμε. Άνοιξα το νερό και όσο δοκίμαζα με το δάχτυλο τη θερμοκρασία, σκεφτόμουν πως όταν βγω από εδώ μέσα με περιμένει μια τελείως άλλη ζωή. Ποια ακριβώς δεν ήμουν σε θέση να πω, ήμουν βέβαιος όμως πως θα ήταν διαφορετική. Ξαφνικά άκουσα βογγητά από την καμπίνα του Αστέρη, βογγητά ευχαρίστησης. «Δώσ' του κι άλλο», φώναξα, σίγουρος ότι εκφράζει δυνατά την πιο μεγάλη του επιθυμία για να τον ακούσω και να του συμπαρασταθώ. Τα βογγητά όμως αγρίεψαν και τώρα ξεχώριζα καθαρά ότι έβγαιναν από δύο στόματα που το ένα απειλούσε το άλλο. Αναρριχήθηκα στο ενδιάμεσο χώρισμα και είδα την καθαρίστρια μέσα στην πανιέρα με τον Αστέρη. Γέλασα. Σήκωσε το κεφάλι, με είδε και γέλασε κι αυτός. Πραγματικά καταπληκτικό μέρος, δίκιο είχες. Την ίδια εβδομάδα γνώρισα μια γυναίκα και η φίλη που ήταν μαζί της μου εγγυήθηκε πως πρόκειται για την πιο όμορφη της πόλης. Δεν είχα λόγο να μην το πιστέψω, γιατί δεν είχα προλάβει να δω και πολλές. Την επόμενη εβδομάδα παντρευτήκαμε με κουμπάρο τον Αστέρη και την κατηλανάφτισα. Την ώρα του μυστηρίου πήρε φωτιά το πέπλο της γυναίκας μου και έπεσα πάνω της να τη σβήσω. Ακόμα δεν έμαθα αν έφταιγε το κερί του Αστέρη ή της γριάς γυναίκας. Σε ένα χρόνο είχα πιστεί κι εγώ πως η γυναίκα μου ήταν η πιο όμορφη της πόλης, αλλά στο ίδιο διάστημα είχε πιστεί και εκείνη πως δεν ήμουν και ο πιο κατάλληλος για αυτήν. Ένα πρωί βγαίνοντας από το σπίτι, ό,τι με είχε ελκύσει έπεσε πάνω μου και με καταπλάκωσε. Τα χιονισμένα βουνά, οι κόκκινες στέγες, οι άσπρες ποδιές, τα κόκκινα μάγουλα, οι ανίδεοι χιονόδρομοι με τα γύψινα πόδια. Πήγα στην πυραρία απέναντι από το σταθμό. Ήπια μια μικρή μπύρα για να μην χάσω το τρένο και συνέχισα το ταξίδι μου για την Περούτσια. Ο Αστέρης έμεινε εκεί. Σπούδασε, παντρεύτηκε, αλλά στις τοπικές εκδηλώσεις τραγουδάει ακουμπισμένο στο πιάνο. σε κατάμεστη αίθουσα, όπως μου γράφει.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γεωργία Κόκκινη.
Φεύγεις μάτια μου, μη με κοιτάς. ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
Να μη θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει.